Deptiyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatynda elektrik energiýasy günde birnäçe ýerde köçürilýär we ençime sagatlap bolmaýar. Iratly ýerleriň köpüsinde dowam edýän bu ýagdaýda ýaşaýjylar uzak wagtlap toksuz galýar. Mary şäherinde toýup çynjylgy welaýatyň beýleki ýerlerine garandy. Ganymat hasaplanýar. Şäherde elektrik energiýasy günde diňe birgede köçürilýär we 2-3 sagatlap bolmaýar. Bu arada Adatlyk radiosynyň Marly çeşmeleri 30-njy iýulda habar berdiler.
Şäherde öň beýle bolmazdy. Häzir günne 2-3 sagatlap tok gidilýär. Adamlar ussy howada toksuz uly kynçylyk çekýär. Sowatçylar işlemese öýümiziň içi çalt kadiyar ve hastalarımız, çağalarımız ağaçı ıstılap bedenler tenip lukmanlara yüz tutmur oluyar. Dermanı meyataç oluyar.
Deyip şeker yaşayıcısı gürrün verdi. Şunlar tevitte hova 40 gradusa çınlı gıdiyar. Mardaki çeşmelerin törlerine göre elektrik toğunun üpçünçülüğündeki ulu böktönçlükler may ayında başlanıptır. Oların aitmağına göre velayet merkezine garandı etraplardaki yağdayı has ağır günün devamında 2-3 gedek öçürleyen elektrik energeti 4-5 saatla bolmayar.
Köp etraplarda adatça toğun gücünün yetmeçiliği sebeple adamlar hozoluğuna çıktıca edip toğun gücünün köpölten enzamlar oturttu. Emma her tok asla yok. Bir her günü tokun kesilmeği adamları katı köseyar.
Dip etrap yaşayıcı saytti. Yaşayıcılar elektrik energiyasının bolmazlığının adamları ehli taraftan tiyatir edenliğini hem öylerinde hem de cemiyetçilik yerlerinde onaysızlık dörü edenliğini gurrun verdiler. Dükkanı varıp sevda etçek olsan tok yok. Kasadaki işher haridin kodunu kapbaha çıkarayan enzami işlerini okdip halcı müşterileri sağatlap karıştırmalı olayar dip yaşayıcı gurrun verdi. Marlı sevda işherler olsa tok yetmezçiliğinin hem dükkanların girdeycisini adaldiyanlığını hem de haritların zayılınmağına getiriyenliğine eder. Biz hazırlıkçı tok yok. Tok gelinden son sevda edeyen dip aytmalı olayar dip dükkan eti gurrun verdi. Elektrik energiyasının izli izine ve duydansız öçürülme Mögünden kafe restoranlar hem ziyan çeker.
Somsa, fitçi yali gün ortağını üçün hüdürleyen naharlarımızı tok peşlerde bisiriyarız. Yanı tayyarlap peci salyarız velin tok üçyar. Hatta çay demlemeğe kaynak tuğumuz bolman ulu ziyan çekeriz. Yoksa her ayda elektrik tok üçün ummasız pul töleyarız.
Dip kafe eti gurrun verdi. Şunlar toğun ketilmeği toy davaralarına hem kölöga salyar. Ulu çıkta cedip toy geçiriyen maşgalaların bayramçılığı garankılıkta geçer. Toy mekanlarının işarlarının aladası köpölyar ve girdecisine ziyan yetiyar.
Restoranda, toy zalında tok uçurulsa bizem kıyın günü galyarız. Ve biz bilen bilelikte toy sadaka ediyen 200-400 adam kösönyar. Gündizlerine sadaka verilse 200 adam gelyar. Tok kesilse sowudyjy işlemeýär, adamlar derw bolup çöröklerini doly iýmän daşary çykýarlar we iýmekçi bolan naharymyz awy boldy diýýärler. Gizelerine hem toy tutýan adamlar 400 orunlyk saçak bedeýär. Tok uçup sowudyjy işlemän soň toy mekanynyň içi çalt gyýar, çyralar ýanmaýar. Mehmanlar zordan dem alyp öňündäki naharlarynam el telefonlarının sırasını yakıp iyip içmeli bolyar.
Dip toy mekanının işhari gurrun verdi. Bu yagdai durmuş kuryan yaşlardan başlap oların maşgala agdalarına ve toy üçin hakkına tutulan bağışçılar, tansçılar, kameracılar üçin hem ulu onaysızlık dörüdyar ve edilen ulu çıktacıları puca çıkaryar. Türkmenistan elektrik energiyasını ulu muktarda öndürüp sevit komşularına satyan yurt, Mary welaýatynda yurdun elektrik energiyasını öndüryen iri deshalar yerleşer. İlatlı yerlerin elektrik energiyası bilen üpçünçülüğünün yaramazlaşmağı yerli yaşayıcılarda nägileligi güçlendirdi. Käbir yaşayıcılar häkimetlere yüz tutmalı boldy.
Murgap etrafının yaşayıcıları cemlenşip Mary'nin gres tog öndüryen edarasına varıp başlığı bilen gürleşmek istediler. Emma adamları korukçu sakladı ve binanın içine başlığın yanına göyürmedi. Edaranın bir neçi işgari baran adamlara yağdayı düşündürmek çoğurlar. Olur, düşünün, toğu keyfini ötürümüz yok. Transformatorlar kalıp hatardan çıkar. Bizde kadar Gres'teki elektrostansiyasından su aylansıgı arkalı soğucu işleri geçer. Su katı gidiyar. Biz sonu çözgüt tapamıdok. Çöl sebepten tok kesmeli olyar sep düşünürce korurlar.
деп чешме яңы якынды болан ягдейлерін бір барады күрін верді. Азатлық радиосы севтін мүхіп энергия десхасы болан Мары электростанциясының өкілерінің ресми тесвер алып білмеді. Марыдағы десхадын башқа да Түркменстанды, Түркмен башы авадан Балкан авад, Сейде Ашхават, Дашуғыз авады, ахыл өбелік электрик станциялар бар. Ема илатлы ерлерін электрик энергия сүлін үпченчілігіндегі бөктіншіліклер Түркменстанның әхлі севітлерінде өп пайтақтында йыллар бойы изли ізіна юзе чықкер.
Азатлык радиосы Instagram'da. Түркмөнстан марыдагы эң соңку ве тәзе маалыматтары инде Азатлык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Instagram социал улгумунда көзлөө бөлүмүнөн Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Үйіңізді сағылық, құрматты дінгейшілер. Яйылымда хабарлар күнінің үленмен Йоқшан Анығырван. Түркменстанны олияды бейлікке ісі кірген ішкерлер адынан 15 саны ресминамы топлымалуы оларың ішінні мағлуматы жемлеп салма үшін қырастешілін көрініштәкі папқы хем болмалы. Азатлығы келіп қоғышын саны 3 арқа талауының хем сақланып қалиянлығын тасдиқлеяр. Азатлығын хабарчысы ве чешмелер соңку дәвірде ийше окуу ирген адамдардын өңүнө хөкмөнү чаары катнашчысы болмок талабынын хем бир койлуганын хабар берерлер. Жөнү бу талап барыда расмий түшүндүрүш алып болмуяр. Жерлик сыйынчылар чаарылардын ийлати дол көлөкчүлүктө басыш астында Şeýlede gorkuda saklamagyňyz guralyny öwürlenýän aýdýarlar.
Çäreleri hökman gatnaşmaly, çäreçiler toparynyň ýol başçysyna täwin bolmak öňünden boýnuna dahylýar. Ýöne çäre gatnaşýanyň üçin bir teňede tölenmeýär.
Dip Kolayda iyisi kavul edilen iyisgar adatlığa etdi. Ol kadar meyataşlıktı. Yetti gütti yaşayan maskalanın ağ değerliğini. Eğer de biraz pul tölönsü, bolmağını sol gün yiyecek çöreğini, içecek suğuna yeter yali seri işte verilse de çareleri hüküs bilen katlaşacak adamların tapılacaktığını belirledi. Sökvettaşlarımız iyisi yiyeceklerden talep edilen resminamaların toplanmağının yeterlik değerliğini, adamların Yürüyte keskitlenen çare işgilerinin hem bolmolluğunu aittiler.
Edilen talapların içinde ne resmi, kara kostüm, jalvar, ak köynek, kara galstuk edinmek hem bar, öz vezipe borçlarından daşarı devlet çarelerine katnaşmağa razı olmalı.
Deyip sökvettaşımı da etti. Onun sözlerine göre çareleri katnaşık meselesini idaranın kadrlar bölümünün yürüyte verilenen işgari gözükçülük ediyor. Ol bir gün önünden formu bir deyilen egin eşikti. Dandan saat 4'te ya 5'te idara binasının önünde ya da çare geçirilecek yerde toplanmalı işgarların sahne gününü diyor. Bu sanav sol gün idara yol başlasının golü bilen tasdikleniyor ve sanavdaki işgarların dilin altına bellinin yerde toplanmayı talep ediliyor. Çareden giyecek almanın ya da onu katlaşmalığın kogulat değerliğini Türkmen sanını kimmek işi biliyor deyip bir ilçemesi ön Dasarı yurda çıkan Türkmen rayeti çare. Üç arka sözlerini eşitse heniydem teskiniyenliğin aydıp gürlü. Ama muna varamazdan havarçimiz bilen gürleşen yaşayıcılar üç arka bağırlığının hakikatta çare talapları yali berk değerliğine ediyorlar.
İse kabul edilen adamlardan üç arkasında kadi tarafından cinayet cevapkarçılığına çekilen adamların bolup bolmandığı vardı. Maglumat sorulmagyna garamazdan idara kerhanalarda quloy hosary ýa-da hut özi jinayetde ayplanyp günäli tapylan we azatlykdan mahrum edilen adamlar şeýle adamlaryň çağlary hem ýolbaşçy wezipelerde işläp bilýär.
Dip Adatlığın bir sökvette saytti. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde gürleşen hopsuzluk küne ermeni bu aydiliyani tasdikledi ve adatı düzgün bozmalarda korrupsiyada ayıplanıp kariyet tarafından iş kesilen, adatlıktan mahrum edilen devlet emirlerlerinin önketmesinin oların gelecekte kaytadan vezipe belirlenmeğine bögöt olman bilecektiğini aytti.
Yürüyte gullukların esası ünsi hükümet siyasetine karşı pikir ediyen raayetlere gönüktürülüyer. Yağını olur hükümet siyaseti bilen ilalasman, karşılık düşüncesi esasında qara sanawa girdilen raayetlere gözükçülük etmeli. Şeýle pikirli adamların maskala agzalary gününü dolamakları üçin tam süpürücü vezipesine hem kabul edilmeýär.
Dip hünermen aýtdy. Adatlyň habarçysy Golöýde şül okuw ýürýän ýaşlardan meýletin çäresi boljakdyklary barada razylyk hatlarynyň alınıp başlananlygyny, olaryň odolky çäreçilik tejribesine hem aýratyn üns berilýänligini, mektep ýyllaryna çäre gatnaşyp alan minnetdarlyk hatlarynyň hem soralýanlygyny habar berdi. Yerli synçylar çäre talaplarynyň güýçlenmegini, ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy we halk arasynda sosial medyada edilýän nägilelik gurulmalarynyň köpelmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Adatlyk bu ýagdaýlar şol sanly ýylla çäreleri harçlanýan döwlet serýistesi barada häkimet wekillerinden resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hökümet tanqyçylary türkmenistanlaryň boýuna takylýan çäreleriň mejbur rahmet dolup raýatlaryň öz durmuşyny goglandyrmak üçin sarp etjek wagtyny we energiýasyny ogurlaýanlygyny, üstesine ýurdy gülke öwürýän ýanlygyny öňe sürýärler.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda içerki uçar gatnawynyň tertibi ýetkidildi. Şol sanda ýurdun içinde amala aşyrylan reýslerin sany artdyryldy. Bu ýagdaý bilet gytçylygynyň kösenýän raýatlary umytlandyrdy. Emma bu häzirlikçe uly ýetkeşiklik getirmendir. Türkmen howa ýollary 25-nji ýuldan içerki gatnaw tertibine ýetgetmeler girdi. Köp uloglar bolança gatnawlar köpeldildi. Ýöne bu ýylatyň durmuşynda hiç bir ýeňillik döretmedi gaýtam. Öňküsinden beter bilet korrupsiýasy mövjudy diýip habarçymyz häzirki ýagdaýy suratlandyrdy. Türkmenistan awiakompaniýasynyň içerki uçuşlarynyň sanyny köpeldip ýurdun sewitleriniň arasynda hem ulag el ýeterliligini ýokurlandyrmak üçin täze sewitary uloglary hödürlenligini geçen hepdere döwlet mediýasy habar berdi. Eň köp gatnalýan Aşgabatda şogul urunçy günde 7 reýsiň amala aşyrylýary, ikinji eň köp gatnaw ýoly bolan Aşgabat Türkmenabat arasynda günde 6 reýsiň boljagy habar berildi. Aşgabat Mara arasında 4 reisin ve Aşgabat Balkanavat marşrutu önce 4 reisin boljakdygy aýdyldy. 7 bilet gytçylygynyň arasında habar berilen bu täzelik bilet satın almak mümkinçiliginiň gözlegindäki ýolugçylarda uly umyt döretdi. Emma kassalardaky ýagdaýy adamlaryň umydyny puja çykardy.
Halk döwlet metduwatyna berilen maglumatlara ananyp howa menziline geldi. Olar Lewap we Daşogul welaýatlaryna bilet soradylar. Emma biletleriň ýokdugyny eşitip, howa menziliniň resmiýlerine we kassalardaky hünermenlere sizler döwülmeýäňiz diýip olara paraxor diýmekden hem saklanmadylar.
Diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Şeýlede media maglumatlarynda Daşogus Türkmenabat Mary we Balkanabat arasynda sewit ara uğurlaryň östürilip ýolugçylara paýtagtyň üstü bilen geçmän göni öz sewit merkezleriniň arasynda seýahat etmäge mümkinçilik döredilendigi habar berildi. Azatlygyň habarçylary bu sewitleriň arasyndaky reislere bilet satın almaga synaşdylar. Emma vilayetleriň arasynda seýahat etmek üçin uçar biletleriniň satuwda ýokdugyny anykladylar. Balkanavatdan da şuguda bilet yok, adamlar indiden beylak hem bilet tapılar öytmeyerler ve açık nägilerik bildiriyerler deyip habarçıymız. Biletlerin aeroportun kasalarında ve beylakı bilet kasalarında yoktuğunu onları online görünüşünde hem satın alıp olmayanlığını belledi. Habarçımızın sözlerine göre bu ýagdaý adamlarda nägilelik artdyrýar. Has hem reislerin köpeldilendigini eşitip bilet satın almak tamaty bilen kassalara baryan adamlaryň arasında soňky günlerde gahar gazap güýçlenýär.
Adamlaryň sugunlarda nägilelik protestleri howa menzillerde adaty ýagdaýa öwrüldi. Ýekşenbi güni adamlar aeroportun ne kassasında ne de online bilet satylýandygyna nägile bolup güýçli protest bildirdiler.
Dip Türkmenistanly Çeşme gurrun berdi we ol adamlar öz gazaplaryny gorkman aýdýarlar diýdi. Türkmenistan howa ýollarynyň ýygylan eden reislerine biletleriň satuwda bolmazlygynyň sebäplerini kompaniýanyň özünden anyklap bolmady. Emma türkmen medpowatyndaky habarlarda awiakompaniýanyň uçuşlary we uçuş wagtyny ýetkedip biljekdigi duýdurýar we ýolugçylara seýahatlaryny meýilleşdirmezden ozal iň soňky uçuş maglumatlaryny barlamak maslahat berilýär. Türkmenistanda bilet gytçylygy ýyllar boýy saklanýar we aýratynym tomus aýlarynda güýçlenýär. Bu hem içerki reislere hem hemde yurdun daşına mala sırlayan reislere degişli transport ulgamını cevapkar resmiler munun sebeplerini düşündürmeyerler. Ama Türkmenistanlılar munun sebebini para xorlukta görerler ve islendik bileti qıytxa vaxtta para görünüşünde üstüne pul verip satın alıp bolyanlığına ederler. Xususan da son aylarda otli ve uçar biletlerinin parası biletin bakasından bir neçe esse yokarı olupdır. Çeşmeler resmi nırhı 160 ve 250 manat arasındaki uçar biletlerini 1000 manada satın alıp bolyanlığına ederler. Bu nırhtan islen vaxt taptırıyar dip çeşme belliyar. Bilet kıtçılığı şunlar sosyal medyada hem diskusiya dörüttü. Türkmenistanlılar uçar biletlerini satın alıp bolmayanlığına edip öz nəgileriklerini paylaşarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradakı en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Xabarlar gündelüwi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. 30-njy iýulda Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynyň kenarynda güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi hadisa ýuwaş ummanyň durly kenarlarynda uly gowrumly tsunami tolkunlaryny döretdi. Giňgerimli evakuasiýalar geçirildi we adatdan tashary ýagdaýlar eglan edildi. Rusiyanın İlimler Akademiyasının geofizika qulluğunun mağlumatına görä, yer titreme Petropavlovsk-Kamçatskyi şäherinden 119 kilometr günorta gündogurda, yer ýüzüne ýakyn çuňlukda, ýagny 19.13 kilometr çuňlukda ýüze çykdy. Bu yer titreme 1952-nji ýyldan bäri Sowetiň taryhyndaky iň güýçli seismik hadisa boldy we onuň güýji 8.8 magnituda ýetdi. Sarsgynlar tutuş Kamçatka we Kuril adalarynda duýuldy. Saýatlar yer ýüzüniň güýçli titreýändigini we yerli ýaşaýjylaryň howsala düşüp köçelere ylgap çykandyklaryny gürrüň berdiler. Başka yer titremeden soň magnitudosy 6.9 bala ýeten has güýçli yer titreme bilen birlikde jemi 30-dan gowrak yer tartgyny boldy. Tebigi hadisanyň täsiri Russiýadan has uzaklarda hem duýuldy. Tsunami howpy barada duýduruşlar Galapagos adalarından başlap Amerikanyň ýuwaş ummanyň kenarlarynyň ählisinde berildi. Yer titreme tsunami tolkunlarının dörümüne getirip, Rusiyanın Sakhalin sebitindeki Severokurilsk şaharının kenar yakalarını örttü. Sakhalin sebitinin gubernatori Valeri Limarenko tsunami sebeple hilak bolonların yokluğunu ve yasay sayılarının köpüsünün avat kalandığını aittı. Seylede bolsa Kamçatka'nın sağlığı koruyuş ministri Alek Melnikov bir neçe adamın yaralanandığını, yönü ağır şiket alanların yokluğunu tasdikladı. Tsunami duyduruşları Alaska'da, Gavai'da, Kaliforniya'da, Oregon'da ve Japonya'da köp sanı adamın evakuasiya edilmesine sebep oldu. Japonya'nın kenar yakalarına bir neçe kit taslandı ve kan ulu bolmadık suv coşkunları emele geldi. Gavai'nin käbir yerlerinde tsunami'nin tolkunlarının beyikliği 1.8 metre çilini yetti. Yer titreme Kamçatka sebitinin dünyanın en aktif seismik zoologlarının biri olan ýuwaş ummanın ot halkasının içinde yerleşendigini yine bir gezek ýatlatdy. Bu zoologda tektoniki hereketler sebäpli ýygy-ýygydan güýçli yer titremeler ve vulkan hereketleri bolup geçýär. Sebitin dikeldis işleri devam edýär. Alimler öňümizdäki günlerde gosmaçy titremelerin bolup biljekdigini duýdurýarlar. Tebigi betbagçylygyň uzak möhletli täsirleri, sol sanda yerli ekosistemanyň mümkin bolan ütkeşmeleri we ziýan çeken jemgyýetlere dowamly kömek bermegiň zerurlygy hem aladalary artdyrýar.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen meni ýogsunan Nurwan. Döwlet ýetirliginäki geýmeş guramasy watansylygy ýokarlandyrmak we barlyk netijelerini laýyklykda ýaşlary özlerini mahsus urallara gönükdirmek maksady bilen liderler we antiliderler kesgitlemek üçin 10 000 çagady we ýetkinjekde käde profil sinawlaryny geçirýär. Мұның 1984 әсері яды белі бір дәрежеде диспотия келдегі әлі естілен болмау кем мүмкін, әмі бі бейлі дәл. Бі 2020-ci ilin Rusiyasına, öz yurdunu Ukrayna qarşı veyrançılıklı uruşa ve günvatar ilen barxa güyüşlenen kapma qarşılığa çeken Prezident Vladimir Putin'in vatançılığı östürmeğe hemde başkaçı pikirleri yok etmeğe sinansiyan devrini bolup geçen zatlar. Yaşlar çün devlet kulluğunun bir böyle olan kurumu, Oros Patriot Center tarafından işe girilen, federal büccetten maliyeleştirilen profilleştirme taslamı Масның максады системаның Азатлык радиосының рус дерңү бөлүмүнүн көздөн кечирген расмий документтеринен көрүнүшүнө көрө саадлашыклы өсөн адамдарды тербиялап жетиштирмектен ибарат. Карашсыз магарыпчылар бу программаны танкыйт эттилер. Олорун үйри система бир жерде манипуляция максады менен калп алмын улунлуянын шейли де коммунизм ве фашизм эхеңлеринин бардыгын айтты. Би хакимиятлардын адамдары көдөгүчүлүк этмек ве олорун кабыл эдиен карарларына тэсир этмек үчүн эдиен яңы бир финансы болуп турар деп магарыпчы Дима Зикар айтты. Финагдан кечирилген чагылар 12-18 жаш аралыгында болуп, олор орсетин бир нече севтинен кетирилиптир. Максатнама август айына чейинли дагам эдер ве система тарапынан көздөн кечирилген Resmi namalara layıklıkta sentyavr ayını Ukrayna'nın Rusya tarafından basılıp alınan Krim Yarımadası'nda Sevastopol'da geçirilecek 5 günlük seminara katılmak için sayılacak 50 adamın açıçan onun hasiyetli şahısların seçilme ulen cemlenir. İmamın oğramadan şeyli profil devlet satın alış web sahipasındaki seminarın beyanatına göre vatançılık kağıdı webarlı kökmünle tercüme edilip bilinmez. Kurumuçlar Liderler ve ya da antiliderleri, veyrançılıklı hareketlere yıkkın ediyenleri keskitlemeye finansarlar hem de katnaşçıların vatançılık ideyelerini kemsidiyenliği yüze çıkarılsa olar derlou çareden karakladılar. Oros Patriot Center'ın Telegram kanalına aydılmağına göre bu maksatnamanın maksadı bilime olan çemeleşmeleri yütkötmek, kariyera, hüner yolunu uğurtturmak ve yaşların vatançılık terbiyesi yani vatançı adamlar bolup yetişme ile bağlı. Taslama katnaşçıların sonundan ahır neticede nire gidip bilecektiği belli değil. Emma Mungaramadan Sivir Sevti'nin resmileri şükepte 65 milyon dolarlık yaşlar merkezini, Yaşlar köşkü deyilip atlanırılacak meylinamani meyalim ettiler. Bir yerde maksat Rus çağalarının ve yetkinceklerinin arasında vatançılık bilimini ve devlet tarafından tasdiklenen kımmatlıkları östürmekten avarat olar. Orsiyetin Persona kampanyasının başlığı, tədi profilleştirme sinaglarını satyan ve bu taslamanın hizmettaşı olan Vladimir Kozlov, sistemanın telegram arkalı iveren sorularını cevap vermekten yüze vurdu. Rospatriot Center hem düşündürüş vermek bağrıdaki hayışlara cevap vermedi. Bu çare katnaşan kuramalar hem bağırlıklarda ulanılayan sinag usulları vardı yeterlik malumat berip bilmedi. Katnaşçılar varadaki neticeler vizual yani görünüklü nişanların dürlü anası kognitif akıl düşüncelerine esaslanıyor deyip persona tanıştırış davarasında etti. Bir vatançılığın adamın yurdun geleceğindeki rolünü düşünmeğinden başlanıyanlığına ananyarsayıp Kozlov Rospatriot Center'ın Telegram kanalına yerleştirilen belliklerine etti. Bizim kampanyamızın Tədi profil teknologiyaları yetkincəkləri bu rolü takip, an düşüncəli ve hüqət filan tapmağı kömək edər deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Moskvada yaşayan çağı psikologi, xovsulluq alıdılar sebəpli, sistem övlən anonimlik şərtinlə uğurlaşıb, ıqtıvarlıdığı suud edilən yürlərçə Tədi profil usulunun bağırdığını, şoltanını, anketalarını ve nusqovi uğraşşak sinaglarının kem yeterliktiğini aytti. Bu sinaglar tədi adam haqtı köp zat, yani onların nekili liderlik kəsiyetlerinin bağırdığını ya yoktuğunu, ne derecede tavin olayanlıklarını ya da boyun eğmeyanlıklarını, çın yoktan kurlayanlıklarını ya da yalan söyleyanlığını, beyliklerin eşitmek isteyen zatlarını kaytalap kaytalamayanlıklarını aydıp deyip çağı psikoloğa aitti. Bir yerde mesele onların nekil ulanılayanlığına ve kayısı maksatlar için ulanılayanlığına deyip ol sözünün üstünü getirdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.